Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi Muhammad Hanif Atmar mamlakatning milliy mudofaa va ichki ishlar vazirlari hamda NATOning Afg'onistondagi harbiy bosh qo'mondoni shimoliy viloyat Qunduz markaziga bordilar. Mamlakat xavfsizlik idoralarining baland martabali rasmiylari hamda NATOning Afg'onistondagi qo'mondoni general Jon Nikolson yaqinda O'zbekiston davlati Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati kutilmagan darajada battarlashgani borasida tashvish bildirgani ortidan u yerga safar qiladilar. Hanif Atmar Qunduz shahrida muxbirlar bilan o'tkazgan suhbatida mazkur viloyatning mamlakat bo'ylab shiddatli otishmalar davom etayotgan 6 viloyatdan biri bo'lganini e'tirof etdi.
Va Qunduz yek az jumla 6 viloyat ast ki shiddatlirin jang ast.
Qunduz eng shiddatli janglar davom etadigan 6 viloyatimizdan biri hisoblanadi. Bu jangni xorijdan turib Pokiston razvedka xizmati ISI bizning xalqimizga qarshi davom ettirmoqda.
Zari ISI dar ittihod bo terroristoy bainul-millali alay millat ma
Atmar terrorchilarni Qunduz viloyatida uyma-uy ta'qib etib, viloyatni jangarilardan tozalanishini ta'kidladi. Ayni holda NATOning Afg'onistondagi qo'mondoni general Jon Nikolson jangarilarni birdaniga nobud etish mumkin emasligini bildirgan holda NATO va Afg'on harbiy kuchlarini toliblar tomonidan jiddiy tahdidlarga ro'para bo'lgan hududlarga e'tibor qaratishini bildirdi. NATOning keskin ma'muriyati Qunduz va Badaxshonga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Biz Afg'onistonning hamma yerida muvaffaqiyat qozona olmaymiz. Biz lozim yutuqlarni qo'lga kiritish uchun muayyan joylarga alohida diqqat e'tibor qaratishimiz darkor. Shafaq nomli harbiy amaliyotni Qunduzda boshlatib va bu yerda o'z poyoniga yetkazamiz, dedi NATO generali. Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa va ichki ishlar vazirlari Markaziy Osiyo bilan chegaradosh bo'lgani uchun xalqaro terrorchilarni Qunduzda joylashib olganliklarini iddao qildilar. Ularga ko'ra, tez orada Qunduzni jangarilardan tozalash uchun keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlatiladi. Afg'oniston ichki ishlar vaziri general Toj Muhammad Johid kelasi kunlar ichida Qunduzni jangarilar ishg'olidan ozod etilishini bildirdi. Qunduz viloyatining namoyandalari keyingi oylar ichida mazkur viloyatning katta qismi jangari toliblar hamda xalqaro terrorchilar nazoratiga o'tganini aytadilar. Afg'oniston Senati kotibi, Qunduzlik deputat Abdulla Qarluq Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Qunduz viloyatining taxminan 70% hududi toliblar ishg'oliga qolayotganini aytgan edi. Shuningdek, mahalliy rasmiylar Markaziy Osiyolik terrorchilarni Amu daryoning kichik orolchalari hamda Qunduzning Imom Sohib tumani o'rmonlarida joylashganliklarini aytadilar. Ular mazkur hududlar tez kunlarda jangarilardan tozalanmagan taqdirda terrorchilarni qo'shni Tojikiston hamda O'zbekistonga nufuz qilish ehtimolini rad etmaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.